Ready?
Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Η Νόρμα και η Τόσκα που σηματοδότησαν, αγαπητοί φίλοι, τις πρώτες εμφανίσεις της Μαρίας Κάλλας στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης δεν μεταδόθηκαν ραδιοφωνικά. Ήταν παλαιότερες παραγωγές και σύμφωνα με την πρακτική του θεάτρου εθεωρούνται ήδη καλυμμένες. Η προηγούμενη εκπομπή μας έκλεισε με μια συμπυκνωμένη εκδοχή της δεύτερης πράξης της Τόσκα που πρόσφερε από τα στούντιο της CBS η Αμερικανική τηλεόραση σε ένα κοινό που δεν είχε κατορθώσει να κοινωνήσει της μαγικής συνυπάρξεως Κάλλας, Λόντον και Μητρόπουλου. Τα πράγματα όμως ήταν διαφορετικά για την τρίτη συμμετοχή της καλλιτέχνηδας στη σεζόν της ΜΕΤ. Η Λουτσία Ντιλάμερμουρ ήταν νέα παραγωγή και τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου ήταν εκεί, όχι στην πρεμιέρα της 3ης Δεκεμβρίου του 1956, αλλά στη δεύτερη παράσταση της 8ης του μηνός. Η ραδιοφωνική αναμετάδοση της Λουτσία, όπως έχουν τα πράγματα, είναι πολύτιμη για λάθος λόγους. Πρώτον, γιατί μας παρουσιάζει την πιο σκυθροπή και φωνητικά μονόχρωμη ενσάρκωση της ηρωίδας του Σερ Βόλτερ Σκοτ από την Κάλλας. Δεύτερον, γιατί μας επιτρέπει να παραμερίσουμε διάφορες μυθοπλασίες σχετικά με το επεισόδιο που είχε η ντίβα με τον Ενρίκο της παράστασης, βαρύτονο Έντσο Σορντέλο, και που κατέληξε στην απόλυση του τελευταίου από τον διευθυντή της ΜΕΤ, Σερ Ρούντολφ Μπίνγκ, μετά από απέτηση της ντίβας.
Thank you.
Στα απομνημονεύματά του με τίτλο 5.000 νύχτες στην όπερα, ο Μπινγκ διπλωματικά αναφέρει: «Ο Σορντέλο κράτησε μια ψηλή νότα πέραν της αξίας που προέβλεπε ο Ντονιτσέτη, συμβάλλοντας έτσι ώστε να εμφανιστεί η Κάλλας που τραγούδησε κατά το κείμενο ότι είχε μικρή αναπνοή. Του είπε «μπάστα» που παρερμηνεύθηκε από αυτούς που κάθονταν στην ορχήστρα και το κοινό που κατήχε τις πρώτες θέσεις. Το ίδιο αντέδρασα κι εγώ. Ζήτησα την ακύρωση του συμβολέου του βαριτόνου κατά το εναπομένον μέρος του». Με τάκτη για την Κάλλας, ο Μπινγκ αποσιωπά αυτό που ακούγεται στην ηχογράφηση, δηλαδή τη φωνητική ευπάθειά της σε σχέση με την αντίστοιχη υγεία του βαριτόνου. Ο Μπινγκ, όπως και πολλοί άλλοι άλλωστε, λησμονεί την αγάπη της Μαρίας για τις ψηλές νότες όταν οι φωνητικές της δυνατότητες το επέτρεπαν, όπως την Νάπολη, τον Μπουένος Άιρες ή το Μεξικό. Η φωτογραφία του οργισμένου Σορντέλο να σκίζει μπρος στο φωτογραφικό φακό την εικόνα της Κάλλας έκανε το γύρο του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπινγκ προσπάθησε αρχικώς να αποσοβήσει την κρίση, αλλά όταν η Κάλλας ακύρωσε την παράσταση της 11ης Δεκεμβρίου, οι αντοχές του δοκιμάστηκαν. Η αστυνομία εκλήθη προκειμένου να διαλύσει εκείνους που ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, όταν πληροφορήθηκαν ότι στη θέση της Ντίβας θα άκουγαν την Ντολόρες Γουίλσον, μια άξια μαθήτρια της Τότι Νταλμόντε και του Τζουζέπε Ντελούκα. Ο Σορντέλο απολύθηκε και η Κάλλας επέστρεψε για την τελευταία Λουτσία στις 19 Δεκεμβρίου που ολοκλήρωνε τις εμφανίσεις της του 1956. Για αυτή την τελευταία παράσταση, ο Ρίτσαρντ Τάκερ έπαιρνε τη σκυτάλη του Εντγκάρντο από τον Τζουζέπε Κάμπορα και ο Φρανκ Βαλεντίνο αντικατέστησε τον απολυθέντα Σορντέλο, ενώ Ραϊμόντο για όλες τις παραστάσεις ήταν ο Νίκος Μοσχονάς. Μια προσεκτική ανάγνωση του πίνακα της διανομής υπό τον Φάουστο Κλέβα μας αποκαλύπτει στο μικρό ρόλο του Νορμάνο τον James McCracken, που τις επόμενες δυο δεκαετίες επρόκειτο να διακριθεί ως ένας από τους πιο ιδιωματικούς δραματικούς τενόρους της εποχής.
Thank you.
Μαρία Κάλλας στη Λουτσία Ντι Λάμερμουρ στην άτυχη παραγωγή της ΜΕΤ, αυτήν που έμελε να αποδειχθεί η μοναδική ραδιοφωνική αναμετάδοση από το θέατρο με επίκεντρο την Ελληνίδα. Μαζί της η γνωστή κομπριμάρια του θεάτρου Τέλμα Βοτύπκα. Δύο μέρες πριν από την τελευταία Λουτσία, η Κάλλας εμφανίστηκε στην Ιταλική πρεσβεία της Ουάσιγκτον με την Κάστα Ντίβα, την καβατίνα της Λουτσία που μόλις ακούσαμε, την Άρια Νταμόρ Σουλάλι Ρόζε από τον Τροβατόρε και ένα ανκόρ, πιθανόν το Βίσι Ντάρτε από την Τόσκα. Τη συνόδευε στο πιάνο ο Τέοντορ Σέφερ. Η Μαρία επέστρεψε στο Μιλάνο στις 22 Δεκεμβρίου, επιβαίνοντας την ίδια πτήση με τον Σορντέλο που επιδίωξε συνέχεια στο επεισόδιο. Δημοσιογράφοι πρόσεξαν πως αν και η Κάλλας ταξίδευε πρώτη θέση, ο Μενεγκίνη ταξίδευε δεύτερη, σίγουρα όχι η καλύτερη δημοσιότητα όπως της επεσήμανε και ο ίδιος ο Walter Legg. Ίσως μάλιστα η παρουσία της στις 3 Ιανουαρίου του 1957 στο κοντσέρτο της Ρενάτα Τεμπάλντι για την UNICEF και η ηχηρή εισφορά της ενός εκατομμυρίου λιρετών για τους φτωχούς της πόλης τον καρδινάλιο Μοντίνι, τον μετέπειτα Πάπα Παύλο τον Έκτο, να συνδέεται με αυτήν την αρνητική δημοσιότητα. Λίγες μέρες αργότερα η Κάλλας ξαναταξίδεψε στο Σικάγο, συνδυάζοντας τις απαιτήσεις δικαστικής παρουσίας της για την υπόθεση Μπαγκαρόζη με μια συναυλιακή εμφάνιση στις 12 Ιανουαρίου του 1957 στη Δημοτική Όπερα της πόλης υπέρ των Ούγγρων παθόντων και προσφύγων από την πρόσφατη Σοβιετική εισβολή. Ο Καρλ Μπέμ, που επρόκειτο να διευθύνει, αποχώρησε δηλώνοντας «Είμαι μαέστρος, όχι ακομπανιατέρ» και παραχώρησε τη θέση του στον Φάουστο Κλέβα. Το πρόγραμμα απαιτητικό, «Anon Credea» από την Υπνοβάτιδα, «Ombra Leggera» από την Τινόρα, «In Questa Reggia» από την Τουραντό, «Casta Diva» από την Όρμα, «D'Amor Sulali Rose» από τον Τροβατόρε και το πρώτο μέρος από τη σκηνή της Τρέλας, της Λουτσία. Μια πραγματική φωνητική αυτοκτονία. Η κριτική είναι επιφυλακτική για τις επιλογές της. Ακόμη και η Κλαούντια Κάσιντι με αφορμή την Τουραντό αναρωτιόταν. Η τεσιτούρα για τη σοπράνο είναι ανηλαιώς υψηλή. Έκανε τον κόσμο να επεφημεί, αλλά με ποιο κόστος. Οι αρχές του επόμενου μήνα βρίσκουν αγαπητοί φίλοι την Κάλλας στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιεί δύο εξαιρετικές εμφανίσεις στις 2 και 6 του μηνός από τη σκηνή της Βασιλικής Όπερας με την Όρμα του Μπελίνη. Βερτέκη, Στινιάνη, Ζαχαρίου και η πρόωρα χαμένη Μαρί Κόλιερ συμπληρώνουν την έξοχη διανομή κάτω από τη διεύθυνση του μετέπειτα Σερ Τζον Πρίτσαρντ, που πρώτων θυελωδών επεφημιών αναγκάζεται να παραχωρήσει το πρώτο ανκόρ στη μεταπολεμική ιστορία του Covent Garden. Κάλλας και Στινιάνη επαναλαμβάνουν το τελευταίο απότμημα του ντουέτου «Μοίρα ο Νόρμα».
Κάλλας, Εμπε Στινιάνη, επρόκειτο να είναι ο Ρενάτο Γκαβαρίνι, αλλά τον αντικατέστησε ο Βερτέκη, έτσι. Και ήτανε Κλωτίλντε, η Εμπε Στινιάνη ήτανε Ανταλτζίζα. Και όπως είπα και πριν, έλαβε μέρος σε ένα μνημόσυνο, ας πούμε, εις μνήμη, τότε είχε πεθάνει ο Τοσκανίνη, είτε ακριβώς και έκαναν σε κάποια εκκλησία, εγώ δεν πήγα, καθολική φυσικά, έψαλε η Μαρία μαζί ένα μέρος από το Ρέκβιεμ του Βέρντι. Είχε επιτυχία και είχαμε και ωραίες κριτικές. Εκεί είχαν γράψει πάρα πολύ καλή κριτική για μένα και γνώρισα το περιβάλλον. Από τότε ήμουνα ο αγαπημένος στο Λονδίνο, οπότε πήγαινα, είχα, πώς να πει κανείς, είχα υποδοχή με αγάπη. Ο Πρίτσαρντ, μέχρι που πριν πεθάνει ο καημένος στο Σαν Φρανσίσκο, τον είχα συναντήσει και στην κολονία τον συνάντησα τον Πρίτσαρντ. Και θυμόμαστε αυτή την Όρμα, γιατί μετά εγώ ξανατραγούδησα με τον Πρίτσαρντ. Έκανα τον Κάρλος και τι άλλο κάναμε. Και κάτι άλλο έχω κάνει μαζί του. Τι καλός μαέστρος και τι γλυκός άνθρωπος που ήταν ο Πρίτσαρντ.
Οι τακτικοί φίλοι της εκπομπής αναγνώρισαν τη φωνή του κυρίου Νίκου Ζαχαρίου. Η Μαρία Κάλλας και η Έμπε Στενιάνη τραγούδησαν από την ηχογράφηση της EMI του 1954. Η επιτυχία της Νόρμα είναι τόσο μεγάλη όσο μέτρια ήταν εκείνη της ΜΕΤ. Ο Μπίνγκ στέλνει συγχαρητήριο τηλεγράφημα στην Κάλλας για να λάβει την απάντηση. «Ακόμη προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη στη Νέα Υόρκη. Λυπάμαι μόνον που δεν μπόρεσα να δώσω σε σένα προσωπικά αυτά που έχουν λάβει άλλα θέατρα. Ελπίζω του χρόνου». Στις 4 Φεβρουαρίου η Πριμαντόνα εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή του BBC και στις 7 του ίδιου μήνα άρχισε να ηχογραφεί τον κουρέα της Σεβίλης για την EMI στο Kingsway Hall κάτω από την μπαγκέτα του Αλτσέο Γκαλιέρα και με εξαίρετους συμπροταγωνιστές το δροσερό τενόρο Λουίτζι Άλβα, το γνωστό μας πολυπρόσωπο βαρύτονο Τίτο Γκόμπι και τον εξαίρετο μπάσο Νίκο Ζαχαρίου που με τον Μπαζίλιο ερμήνευε ένα μέρος που ουδέποτε απέδωσε στη σκηνή. Λιγότερο επιτυχημένη η συμμετοχή του Γερμανού βαθυφώνου Φρίτς Όλεντορφ ως Μπάρτολο, που αν και διαπρεπής ερμηνευτής της γερμανικής κομικής όπερας, εστερείτο της απαραίτητης για το μέρος Ιταλιανιτά. Μετά το γκροτέσκο αποτέλεσμα στη Σκάλα του 1956, η ενσάρκωση της Ροζίνα για τον δίσκο παρουσιάζει σωστές αναλογίες του κομικού στοιχείου και μας χαρίζει μια αναπρόσμενα και αρχιετυπικά ιδιωματική Κάλλας.
Ο κουρέας αυτός ήταν Άλβα, Τίτο Γκόμπι, Όλεντορφ, Φρίτς Όλεντορφ, η Μαρία, η Γκαμπριέλα Καρτουράν που έκανε την Μπέρτα και ποιος ήτανε.
Και ο Αλτσέο Γκαλιέρα.
Αλτσέο Γκαλιέρα, ο οποίος, εδώ είναι το ωραίο, ότι μου τηλεφώνησε από την Κολούμπια, μου λέει, ξέρετε, θα ήθελα να σας δει ο κύριος Γκαλιέρα πριν να πάτε στο Λονδίνο να περάσετε το Μπαρβιέρε κλπ. Λέω, ευχαρίστω. Λέει, θα κάνετε τον κόπο να πάτε Βιάλε Ρωμάνια 13. Λέω, δεν ανησυχείτε, εγώ είμαι στο 15, καθόμαστε δίπλα και δεν ξέραμε καθόλου ότι μένουμε δίπλα με τον Γκαλιέρα. Ευγενέστατος και πάρα πολύ καλός μαέστρος, χωρίς να έχει, ας πούμε, την τύχη πολλών άλλων, οι οποίοι ήταν κατώτεροι σε προσωπική, ας πούμε, αξία και έκαναν μεγαλύτερο όνομα από τον Γκαλιέρα. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλός. Αυτός δε ο κουρέας, το τι, το φινάλε της δεύτερης πράξης βγήκε και έχω ακόμα σε μικρούς δίσκους των 45. Είναι πολύ επιτυχημένος ο ρυθμός.
Senza fiato, ora muoio dal contento. Guarda il mio talento, guarda il mio talento, che bel colpo seppe far.
Oh,
Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας, Λουίτζι Άλβα και Τίτο Γκόμπι στον κουρέα της EMI. Ο κουρέας της Σεβίλης είναι η πρώτη όπερα που η Κάλλας ηχογράφησε, αγαπητοί φίλοι, στερεοφωνικά. Η στερεοφωνία αντιμετωπιζόταν κατά απίστευτη έλλειψη διορατικότητος με επιφύλαξη από το LEG και την EMI. Έτσι, οι επόμενες εγγραφές της Ντίβας εξακολούθησαν να χρησιμοποιούν τη μονοφωνία. Εκείνη της Υπνοβάτιδος πραγματοποιήθηκε στη Βασιλική της Αγίας Εφημίας του Μιλάνου από τις 3 ως τις 9 Μαρτίου του 1957, παράλληλα με τις παραστάσεις του έργου στη Σκάλα που ξεκίνησαν στις 2 Μαρτίου και εκτάθηκαν στις 7, 10, 12, 17 και 20 του μηνός. Οι διανομές πανομοιότυπες περιελάμβαναν τον Ελβίνο του τενόρου Νικόλα Μόντι, την Τερέζα της νεαρής Μέτζο Φιωρέντσα Κοσότο, τη Λίζα της Εουτζένια Ράτι και φυσικά τον Κόντε Ροδόλφο του Νίκου Ζαχαρίου. Με αφετηρία την χωρίς έμπνευση και πεποίθηση μουσική διεύθυνση του Αντωνίνο Βότο, που μετατόπισε την τονικότητα πολλών μερών και ψαλίδισε κάθε προοδευτική κατεύθυνση του Μπερνστάιν, το έξοχο αποτέλεσμα αποτελεί καθαρό άθλο των τραγουδιστών.
Ο ciel, che tempo!
Le sacre tene,
le verso l'altà si crede.
Μαρία Κάλλας και Νίκος Ζαχαρίου στην υπνοβάτιδα της EMI υπό την διεύθυνση του Αντωνίνο Βότο. Για την τελευταία παράσταση της υπνοβάτιδος, πάντα στην παραγωγή του Βισκόντι, τη θέση του Νικόλα Μόντι πήρε ο τενόρος Μάριος Πίνα. Ο μουσικός κόσμος του Μιλάνου, ωστόσο, αδειμονεί για τη νέα μεγάλη συνεργασία Κάλλας Βισκόντι, την ξεχασμένη Άννα Μπολένα του Ντονιτσέτη, που ανέβηκε στη σκάλα στις 14 Απριλίου του 1957. Για πολλούς ως σήμερα, η ενσάρκωση της τραγικής Αγγλίδας Βασίλισσας είναι η συνολικά συγκλονιστικότερη της Κάλλας. Ο συνδυασμός φωτογραφικού υλικού με τη σωζόμενη σε πολύ καλό ήχο ραδιοφωνική αναμετάδοση μας πείθει σχετικά. Αν και η φωνή δεν ήταν πλέον ατρόμητη, οι αποχρώσεις της είχαν μια θλιμμένη ποιότητα που έκτοτε αναζητεί την ομοιά της. Εξάλλου, η ίδια η Κάλλας χειρίζεται τη φωνή της με μεγάλη τέχνη, χωρίς όμως να χρειάζεται να καταφεύγει σε τεχνητά μέσα όπως την έντα ή την butterfly. Η προσωπογραφία της χαρακτηρίζεται από σπαρακτική, ερμηνευτική και φωνητική λιτότητα.
Thank you.
«Al dolce guidami, castel natio» από τη Μαρία Κάλλας. Η διανομή της Άννα Μπολένα περιελάμβανε τον Ερίκο 8ο του βαθυφώνου Νικόλα Ρώση Λεμένη, τον Πέρση του τενόρου Τζάνι Ραϊμόντι, την Τζοβάνα Σέιμουρ, την Τζουλιέτα Σιμιονάτο, τον Ρόσφορτ του Μπάσου Πλίνιο Κλαμπάση και τον υπέροχο Σμετών της Γκαμπριέλα Καρτούραν. Μαέστρος ο Τζαν Αντρέα Γκαβατσένη, που δήλωνε ότι οι παραστάσεις αυτές αποτέλεσαν τον κολοφόνα της σταδιοδρομίας του στο θέατρο για να συμπληρώσει. Ήταν η πλήρης πραγμάτωση της ιδεώδους συνεργασίας μεταξύ σκηνής και μουσικής και σε αυτό το ιδανικό η προσωπικότητα της Κάλλας τέριαζε απολύτως. Πολλές οι αναμνήσεις, αγαπητοί φίλοι, από τις παραστάσεις της Άννα Μπολένα που κάλυψαν τις 17, 20, 24, 27 και 30 Απριλίου, καθώς και τις 5 Μαΐου του 1957, χωρίς αλλαγές στη διανομή. Ο Λουκίνο Βισκόντι ανακαλεί ένα επεισόδιο από την πρεμιέρα, όταν λόγω σφάλματος του βοηθού σκηνοθέτη, οι προβλεπόμενοι κομπάρσοι δεν εμφανίστηκαν στο τέλος της παράστασης για να βοηθήσουν τη Μίο Πακάλας σε μια κρίσιμη φωνητική στιγμή να ανέβει στο ικρίωμα. Ο σκηνοθέτης αφήνει σαφείς υπαινιγμούς για την έκταση της οργής της μετά το τέλος της παράστασης.
Ma inutile raccontare. Una volta mi arrabbiai con un vice, un sostituto direttore di quelli che devono fare entrare le comparse. Al momento buono, alla finale della Bolena, la prima, con Gavazzini che dirigeva, e la Calla si aspettava che arrivassero gli armigeri a prenderla su un acuto finale dell'ultimo atto, e gli armigeri non sono entrati perché il direttore si è distratto, il direttore di scena si è distratto, non li ha mandati. E io ero in quinta che fremevo, dicevo perché non arrivano questi imbecilli, il tempo di arrivare là. Ho visto che erano lì fermi con le loro armi, la Maria intanto ha fatto l'acuto, e siccome non si perdeva mai d'animo, è girata e andata via lei, è andata lei al patibolo da sola. E allora c'è stata lì una scenata che non le dico. Su palcoscenico, insulti che venivano fuori dalla mia bocca, non posso riferirli.
Αλλά και η φίλη της Κάλλας, Τζοβάνα Λομάτσι, θυμάται πώς άρχισε η γνωριμία της με αυτό το άγνωστο έργο, ενώ η Φράνκα Βαλέρη αναφέρεται στην απόλυτη αφοσίωση της Κάλλας στη μελέτη της παρτιτούρας της νέας αυτής όπερας, ακόμα και την ώρα που βρισκόταν στην ακρογιαλιά ή στα θερμά λουτρά. Ο μαέστρος Αντώνιο Τονίνι ομολογεί πως αυτός έγραψε τις καντέντσες για τις άριες της Μαρίας. Η Ελιάνα Ντεσάμπατα, κόρη του μαέστρου, απορεί μέσα από τα παρασκήνια για το πώς, κρατώντας τα χέρια της μέσα στα δικά του για 5 ολόκληρα λεπτά, ο Βισκόντι μετέδωσε στην Ελληνίδα κάθε πτυχή της ζωής της άτυχης βασίλισσας. Τέλος, η φίλη της Κάλλας, Τζοβανέλα Γκάιτα, θυμάται πώς έκαιγαν τα χέρια της Μαρίας μετά την παράσταση και ότι είχε 40 πυρετό. Πραγματικό παρανάλωμα στην απόλυτη ταύτιση με το χαρακτήρα.
Ricevuto lo spartito che eravamo a New York per la nonna. L'ha aperto, si è messa, lei suonava al pianoforte, si è messa al pianoforte e ha suonato dei punti salienti, così non ne sapeva assolutamente nulla di quest'opera.
L'ho conosciuta personalmente a Ischia. Era una bella donna ormai quasi normale, deforme. Il suo pensiero era quest'opera che doveva interpretare, al pensiero della regia di Visconti, di questo personaggio. Era molto presa, per cui anche sulla spiaggia oppure nell'albergo termale, eccetera, si parlava sempre di questa. Quello che io ho sempre molto ammirato di Maria era il fatto che era genio e regolatezza.
E lei ha cominciato lo studio con Tonini alla Scala. Era molto interessante seguire queste lezioni, questa cabaletta dove lei la prima volta nel finale canta nell'ottava bassa, poi arriva a fare invece il do sovracuto, poi Tonini che con molta cattiveria ha detto guarda se vuoi qui alla fine puoi fare un mi bemolle.
Per lei ho scritto le cadenze del Pirata come quelle dell'Anna Bolena. Quello che le proponevo e lei preparava in sala, poi nelle recite ero sicuro che lei eseguiva perfettamente.
C'era una prova in cui non so quale atto fosse di Bolena, però di nascosto, perché Maria non voleva, perché in quell'epoca avevo preso dei voti non buoni, invece Luchino Visconti, che mi viziavo un po', mi aveva permesso di andarla a vedere. C'era Visconti e Maria. Maria era davanti a lui in piedi con le mani giunte e Visconti teneva le mani di Maria nelle sue. e le ha parlato. Dopo, non so, 5 minuti è entrata in palcoscenico. Ecco, sembrava che Maria avesse visto tutti i quadri dell'epoca di Anna Bolena, avesse letto tutto quello che c'era possibile di leggere, perché forse in quei pochi minuti era riuscito a trasmetterle veramente cos'era un personaggio.
Io l'ho vista fra un atto e l'altro, sola nel suo camerino, mentre faceva Anna Bolena, si ripassava l'atto al piano.
Andai a salutarla dopo lo spettacolo, ubriaca di entusiasmo. Mi ricordo di aver preso queste mani incredibili che aveva lei, queste mani lunghe, sottili, che sembravano dei fiori. Scottavano come se avesse avuto la febbre a 40, bruciata proprio questa donna, dopo che ci aveva dato tutto in quel modo. Quindi non si regge una tensione simile impunemente.
Φινάλε της Άννα Μπολένα από τη Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας και την διεύθυνση του Τζανανδρέα Γκαβατσένη, συμπατριώτη του Ντονιτσέτη. Ενώ διαρκούσαν οι παραστάσεις της Άννα Μπολένα, ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν διεξήγε διαπραγματεύσεις προκειμένου να ανεβεί η Τραβιάτα με την Κάλλας στη Βιέννη. Ενδιασμοί ελαυνόμενοι από τάκτ έναντι του μαέστρου Τζουλίνι παραμερίστηκαν γρήγορα, αλλά το συμβόλαιο δεν υπογράφηκε ποτέ λόγω των οικονομικών απαιτήσεων της Ντίβας που απευθυνόταν σε μια Βιέννη που η απελευθέρωσή της απήχε μόλις 2 χρόνια. Αν στην Μπολένα τα σκηνικά του Νικολά Μπενουά ευνοούσαν το μαύρο, το γκρι και το άσπρο χρώμα, δίνοντας την Άννα σε αποχρώσεις του Κιανού και με εντυπωσιακά κοσμήματα, η σύλληψη της Ιφεγενίας εν Ταύρης, της επόμενης παραγωγής του Βισκόντι για τη Σκάλα, παρέπεμπε κατευθείαν σε πίνακες του Τιέπολο. Παρά τις αντιρρήσεις της Μαρίας που επέμενε ότι ήθελε να ντυθεί σαν Ελληνίδα, ο σοφός Βισκόντι της απάντησε: «Αναφέρεσαι σε μια πολύ μακρινή Ελλάδα, αγαπητή μου. Αυτή η όπερα πρέπει να μοιάζει με μια ανοπογραφία του Τιέπολο που ζωντανεύει». Ο ίδιος ο σκηνοθέτης δεν δίσταζε να δηλώνει αργότερα ότι κατά τη γνώμη του η Ιφηγένεια ήταν η ομορφότερη παραγωγή στην οποία συνεργάστηκαν οι δυο τους. Όσο για τις σκηνοθετικές του οδηγίες στη Μαρία, αυτές περιορίζονταν στα στοιχειώδη. Όπως και πάλι αναφέρει ο ίδιος, ήταν τόσο εξαιρετικά συντονισμένη σε εκείνην η μουσική και η κίνηση, ώστε σε κάθε παράσταση ατακάριζε την πρώτη νότα της στην ίδια ακριβώς θέση. Η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας ως Ιφηγένεια εν Ταύρης στη Σκάλα του Μιλάνου την 1η Ιουνίου του 1957 υπό την διεύθυνση του Νίνο Σαντσόνιο. Ο ρόλος δεν παρουσίαζε φωνητικές δυσκολίες για την καλλιτέχνηδα που αξιοποιούσε εδώ τις ωραιότερες περιοχές της φωνής της. Δίπλα της, στις 4 συνολικά παραστάσεις, δηλαδή και στις 3, 5 και 10 Ιουνίου, στέκονταν ο πιλάδης του τενόρου Φραντσέσκο Αλμπανέζε, ο ορέστης του βαριτόνου Ντίνο Ντόντι, αλλά και η Κοσότο, η Στεφανία Μαλαγκού και η Έντιτ Μαρτέλη. Στο μικρό ρόλο του υπηρέτη, ένας ακόμη Έλληνας με διεθνές μέλλον, ο βαρύτονος Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος υπό το ιταλοπρεπέστερο όνομα Κωνσταντίνο Έγκο. Στις 19 Ιουνίου η Κάλλας βρίσκεται στο Τον Χάλε της Ζυρίχης για ένα κοντσέρτο με τη συμφωνική του Winterthur και αρχιμουσικό τον εξαγχιστία συγγενή του Ρίχαρντ Στράους, τον Ρούντολφ Μόραλτ. Στο πρόγραμμα η σκηνή της πρώτης πράξης από την Τραβιάτα και η σκηνή της τρέλας από τη Λουτσία. 7 μέρες αργότερα η Ντίβα κλείνει τη σεζόν με μια ραδιοφωνική συναυλιακή απόδοση της Λουτσία Ντι Λάμερμουρ για τη Ράη της Ρώμης. Ήταν μετά από πολύ καιρό που η Κάλλας ξανάβρισκε τον Τούλιο Σεραφίν, εισπράκτορα της ανεξήγητης οργής της όταν η προγραμματισμένη από την EMI για εκείνη ηχογράφηση της Τραβιάτα υπό την διεύθυνσή του και με σύμπραξη των Τη Στέφανο, Γκόμπι και Ζαχαρίου ανατέθηκε εν τέλει στην Αντωνιέτα Στέλλα λόγω συμβατικού κολλήματος της ίδιας της Κάλλας. Ο μαέστρος Ρεσίνιο θυμάται σχετικά.
Κάλλας had done a recording of Traviata. And it turned out not to be up to her expectation. And so she extracted from Serafin the promise that he would not do it unless she were the Violetta. So he went ahead and recorded, I think, with Antonietta Stella, if I'm not mistaken. And really, that hurt Maria a lot, and she, for a long time, would not sing with him.
Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας στη Λουτσία της Ρώμης στις 26 Ιουνίου του 1957. Ο Ευγένιο Φερνάντι, ο Ρολάντο Πανεράι και ο Τζουζέπε Μοντέστη συμπλήρωναν τη διανομή. Αν και η σεζόν έκλεινε, οι υποχρεώσεις της Μαρίας απέναντι στη Σκάλα δεν σταματούσαν, αφού λίγες μέρες αργότερα ξεκινούσε η τουρνέ του θεάτρου στην Ευρώπη με συμμετοχή της ίδιας αλλά και του Τζουζέπε Ντι Στέφανο. Στον Grosses House της Κολονίας, εκείνος θα ερμήνευε τη δύναμη του πεπρωμένου υπό τον Τζανανδρέα Γκαβατσένη, πράει στη Λεϊλά Γκέντσερ και εκείνη στις 4 και 6 Ιουλίου την Υπνοβάτιδα. Ο θρίαμβος είναι πλήρης. Με φωνή ξεκούραστη, αφού ούτε η Μπολένα ούτε η Ιφηγένεια την ταλαιπώρησαν, η Κάλλας κεντά κυριολεκτικά την παρτιτούρα, προξενώντας και σε μας την ίδια απορία με εκείνην της Ελίζαμπετ Σβάρτσκοπφ που θα ακούσουμε ευθύς να θαυμάζει οι μυφωνικές φωτοσκιάσεις της Κάλλας σε μια όπερα που η Γερμανίδα δηλώνει ότι ποτέ δεν αγάπησε.
Ricordo della Sonnambula, che non è un'opera che ho molto piacere, altrimenti di sentire, altro sentire di come una cantante su un genio che la Kallas. E questo, come canta quell'aria, tutto in piano, pianissimo, in questi mezzi mezzi colori, è veramente un segreto che io non mai mi potevo rendere conto come è facciuto, come lo faceva.
Thank you.
Ο θρίαμβος ήταν πλήρης και απηχείται στη συνέντευξη της Κάλλας στον Εμίλιο Πότσι στις 8 Ιουλίου του 1957, την επομένη δηλαδή της δεύτερης παράστασης. Η Κάλλας διαμαρτύρεται για τον κεντροευρωπαϊκό καύσωνα. Ούτε η ίδια όμως δεν θα μπορούσε να φανταστεί τις καταιγίδες της χρονιάς που ακολούθησε.
Sì, è vero, ero alquanto meravigliata, naturalmente commossa perché commuove sempre, tanto è vero che dico una piccola confidenza, un po' mi sono impappinata con le parole dopo dall'emozione.
Una piccola curiosità, immaginiamo che questa serata di Colonia sarà ricordata da Maria Meneghini Callas non soltanto per il grande successo che ha avuto ma anche per l'enorme caldo. Penso che sia stata la serata più calda nella quale lei abbia cantato. E calda non per l'entusiasmo, ma per la temperatura.
Dio mio, credo che non abbia mai sofferto tanto il caldo come stasera. Perché di solito nel mese di luglio non canto mai, vado al mare, vado insomma a riposo. E quest'anno avevo promesso alla Scala che andavo con loro qui, che venivo. Ma nessuno si poteva immaginare che anche se il mese di luglio farebbe questo caldo, che quanto è 35 gradi all'ombra, io non lo so, c'è da morire veramente, un po' l'emozione, un po' veramente che sia caldo a cantare col caldo, terribile.
E si fa anche più fatica?
Si fa una fatica terribile perché manca il fiato, e poi la sete, la gola secca, è da morire veramente. Grazie a Dio però, il Dio proprio ha voluto che facesse una bella figura all'Italia.
E nessuno si è accorto che lei avesse caldo?
Davvero? Io lo spero bene, sa.
Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Η τεχνική επιμέλεια ήταν του Γιάννη Ιφαντή.